Pokojné ráno prajem. Včera som zažil takú strašidelnú skúsenosť. Alebo zvláštnu, čudnú, neviem, strašidelná zrejme nie je správne slovo. Keď som včera večer išiel domov, tak som po ceste k nášmu paneláku zahliadol kútkom oka našu susedu. Bola tam sklonená pred jedným domom, kde často som ju videl niečo upratať, tak ako som zvyklý ju tam vydať. Čo samo o sebe by nebolo také zvláštne, to čudné alebo strašidelné spočívalo v tom, že naša suseda pred rokom zomrela. A ja keď som ju tam videl, tak som na malý okamih bol úplne presvedčený, že je to ona, lebo bola oblečená tak, ako bývala oblečená, vyzerala tak, ako vyzerala, bola aj na tom mieste, kde bývala. Ale hneď v ďalšom okamihu som si to vysvetlil, že to je len niekto jej podobný. Ani som si to nešiel overiť, myslel som si, že som nepotreboval, lebo som si bol úplne istý, že naša suseda zomrela. Bol som dokonca aj na tom pohrebe. Inými slovami, keď niekto zomrie, tak je mŕtvy. Už sa nevrací naspäť. To je absolútny axiom, že mŕtve je mŕtve. Človek neoživne predsa. A tak som si to vysvetlil úplne jednoznačne, že som sa poplietol. A teraz iný príbeh. Ten príbeh je z Biblie. V starej zmluve na niekoľkých miestach Boh volá ľudí, Izrael, k tomu, aby lutovali svojich hriechov. Aby lutovali zlé, ktoré čo robia, odvrátili sa od zlého a priklonili sa naspäť k Bohu. A to je taký konštantný hlas v starom zákone. Napríklad v 5. knihe Mojžišovej Boh hovorí, pokiaľ budete robiť dobro, budete žiť. Pokiaľ budete robiť zlo, zomriete. A potom v prorokoch sa ten hlas stále a stále znovu ozýva. A asi najjasnejšie, alebo tak najvýstižnejšie sa ozýva v tom textu prvom, ktorý sme čítali v knihe Ezechiel. V 18. kapitole je taká zvláštna pasáž, ktorá sa zaoberá tým, či ľudia budú trpieť za to, čo robili ich otcovia. A Ezechiel hovorí, že nie. Aj keď samozrejme nejaký dôsledok zažívame, tak Ezechiel hovorí o tom, že každý je zodpovedný za svoj život a podľa toho jeho život bude aj vyzerať. A potom v tej pasáži, ktorú sme čítali, hovorí doslova, ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, určite bude žiť. Nezomrie. Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, určite bude žiť. Nezomrie. My, ale nielen my, to chápeme ako takú peknú metaforu. Inými slovami, pokiaľ budete lutovať, čo ste robili, bude sa vám dariť dobre. Boh vám, nám odpustí. Ale židovská a potom určite aj kresťanská teológia si v určitom okamihu, alebo tak postupne uvedomila, že to, čo tu Boh hovorí na rôznych miestach a v Ezechielovi možno najjasnejšie, myslí vážne. Smrteľne vážne. Inými slovami, myslí to doslova. Ak sa ktokoľvek odvráti od svojho hriechu alebo zla, určite bude žiť, nezomrie. Doslova. Nie ako metafora, ale ako fakt. A tak vlastne v Biblii sa nám objavuje iná trajektória. Iná línia. Prvá, s ktorou všetci operujeme. Kto je mŕtvy, je mŕtvy. už neobživne. To je línia, o ktorej apoštol Pavel v tom druhom čítaní hovorí, to je línia Adama. Línia Adama, tu všetci dobre poznáme. Človek umiera. Bez ohľadu na to, ako žil. Ale potom postupne sa objavuje v Biblii línia, ktorá sa potom nazýva, lebo dochádza svojho vyjadrenia v Kristovi, línia Krista, trajektória Krista. Ten, kto ľutuje svojich hriechov, určite bude žiť. Nezomrie. A tu je vykričník, je tu. Línia Krista. Tá prvá línia Adama začína zapieraním. Keď Boh prichádza k Adamovi a pýta sa ho, kde je, tak Adam uhýba, hovorí o svojej žene, lebo táto urobila, žena potom hovorí o hadovi. Adam skrýva svoju vinu, zomiera. Línia Krista, ktorá je charakterizovaná takým hlbokým sebaspytovaním, nie chorobným, ale hlbokým sebaspytovaním, dokáže vyznať vinu. Pred otázkou, kde si, neuhne. A keď ľutuje, tak Boh hovorí, taký človek určite bude žiť. O tom sa nedá pochybovať. A máme tu dve trajektórie, ktoré idú proti sebe. Línia Adama a línia Krista. A to, že línia Krista víťazí nad líniou Adama, tak to vyústenie toho má prosté meno, zmrtvých vstanie. Život večný. Viera v zmrtvých vstanie a večný život je v niečom ambivalentná viera. V niečom je nám úplne vzdialená. Lebo my všetci predsa vieme, že umierame. Je čudná, je bláznivá, ale v niečom je nám blízka. Lebo vyjadruje to, po čom v hĺbke srdca všetci túžime. Viera v zmrtvých vstanie je vlastne vyvrcholením kréda. Je na záver, je na konci, alebo vlastne siahá až za koniec a spája v sebe vieru vo všetky predchádzajúce prvky kréda. Najmä vieru v trojjediného Boha. Lebo už na začiatok kréda hovoríme, verím v Boha, Otca Všemohúceho. Veríme v Boha, ktorý všetko môže. A teda snáď môže aj kriesiť mŕtvych. Veríme v Krista, ktorý tu žil, zomrel a bol vzkriesený. A veríme v Ducha, verím v Ducha Svätého. A hlavná podstatná rola Krista je, že oživuje. Podstatná rola Ducha, pardon, je, že oživuje. Je to Duch, ktorý tvorí, tvorí nové. A tak viera v zmŕtvych stanie má význam alebo zmysel, lebo veríme v Boha. Je to vlastne vyjadrením alebo predĺžením viery v Boha v Trojicu. Otca, Syna a Ducha Svätého. Bez viery v Trojicu, v Boha, nemá viera vo večný život veľký zmysel. Nemá opodstatnenie. Ale viera v Trojicu nejakým spôsobom ukazuje smer. A ten smer môže viesť až za smrť. Na druhú stranu, viera v zmrtvých vstanie nie je úplne nezmyselná, lebo je prirodzená. Je totiž odpoveďou na našu najhlbšiu túžbu. Každý človek túži po večnosti. Smrť je ten posledný nepriateľ. Tu nemôžeme poraziť. Ale každý človek túži, aby to tak nebolo. Aby nezomrel, aby nezomreli naši blízky. A v hĺbke srdca túžime po večnosti. Nemôžeme ináč. Tak sme nastavení, tak sme vytvorení. K tomuto zaujímavo rozpráva Tomáš Akvinský. Pre mňa teda zaujímavo. On hovorí o tom, že vrodené túžby neklamú. Vrodené túžby neklamú. Napríklad hlad. Keď sme hladní, tak to naznačuje, že potrebujeme niečo zjesť. A svet je vytvorený tak, že človeku je dané jedlo. To neznamená, že vždy sa môže najesť, ale hlad naznačuje, že je tu možné uspokojenie hladu. Takisto smet. Alebo hlboká sexuálna túžba naznačuje, že existuje určité naplnenie tejto túžby, keď zoberieme aj ten záväzok, tak ako včera tí dvaja ľudia, čo tu boli, vstúpiť do manželského vzťahu. Neznamená to, že vždy je naplnenie možné alebo správne, ale existuje. A k tomu Akvinský hovorí, takisto je to s túžbou po večnosti. Túžba po večnosti naznačuje, že je tu naplnenie. Že je možné smrť určitým spôsobom presiahnuť, prekročiť, poraziť. Nie je to možné vždy, má to určitá pravidlá, ale Akvinský hovorí, vrodené hlboké túžby človeka, skutočné, pravé túžby, neklamú. Čo samozrejme nevytvára dôkaz o tom, že by človek nemusel zomrieť, ale zdá sa mi to dobré vyjadrenie toho, ako život funguje a vzťahnutie aj na túto ťažkú otázku zmrtvých vstania. Ale hlavný dôvod viery v zmrtvých vstanie nie je ani viera v Božiu všemohúcnosť, ani naša túžba po večnosti, ani to, že duch oživuje, ale Kristus. Kristovo vzkriesenie. Kresťanstvo sa líši od iných náboženstiev predovšetkým v tom, že viera vo večný život nestojí len na určitých teóriách. Že Boh môže všetko napríklad. Alebo že človek túži po večnosti, takže je večný. Stojí predovšetkým kresťanstvo na tom, že historicky sa udala určitá udalosť spojená s Kristovou smrťou a vzkriesením. Apoštol Pavol o tom hovorí, že to je prvotina. Kristus bol prvý, má prvenstvo vo všetkom. Bol príkladom, znamením toho, čo má prísť na záver vekov, na koniec, čo sa nebude týkať len jeho. Takže o zmrtvých staní sa nedá hovoriť bez toho, aby sme nerozprávali o Kristu. Lebo Kristus je základ našej viery vo večný život, lebo poráža smrť. Vždy, keď rozprávam na nejakej takej ťažkej udalosti, napríklad na pohrebe, alebo nejakej takej smutnej, smutnom okamihu, tak si spomeniem na Krista. Raz mi niekto povedal, to musí byť strašne ťažké povedať niečo pekné, alebo povzbudivé v takejto ťaživej situácii. V skutočnosti to nie je také ťažké. Ťažké nie je povedať niečo povzbudivé, ťažké je povedať niečo pravdivé. Ťažké je neklamať. Človek by chcel povzbudiť, potešiť, ale musí hovoriť pravdu. A pre mňa v takýchto okamihoch len Kristus, to, že zomrel, ale aj vstal z mŕtvych, predstavuje nádej. To, že Božie slovo je treba brať do slova, a v podstate židovská aj kresťanská teológia sa až postupem času uvedomila, že to, čo Boh hovorí, ten, kto bude robiť pokánie, nezomrie, určite bude žiť, že je to treba brať úplne do slova, vážne, tak takto sa do slova slovo stalo telom. Boh znovu niečo myslí úplne vážne. Stáva sa jedným z nás, žije, zomiera, ale potom, vďaka Bohu, smrť poráža. Kristus vstáva z mŕtvych. Žijeme v kultúre, ktorá má zvláštny vzťah ku smrti. Aspoň tak mi to prípada. Na jednu stranu smrť vytláča, na druhú stranu sa jej desí. Skoro nie sú iné možnosti. A v skutočnosti sú to len dve strany tej istej mince. Už od dôb osvietenstva, kedy sa do stredu života, diania postavil človek, nie je pre smrť vhodné miesto. Nemôže byť. Lebo človek so smrťou nemôže nič urobiť. Keď človek stojí v strede života a všetkého, smrť tam nemá svoje miesto. Lebo človek nevie, čo s ňou má robiť. A tak ju musí buď vytlačiť, alebo keď udrie, tak sa jej desí. Nemôže ináč. Myslím si, že v takejto kultúre sme volaní k tomu, aby sme pestovali alternatívny pohľad na svet. Smrť sa musí brať vážne v celej tej svojej bolesti. Aj apoštol Pavel dobre hovorí, že to posledný nepriateľ, ktorý my nemôžeme sami poraziť. Ale táto bolesť smrti, ten osteň smrti, neznamená beznádej. Nie je to beznádejné. Lebo v Kristu sa dá zvíťaziť nad smrťou. V Kristu sa ponúka všetkým, kto zoberú ako základ pre svoj život, ako vzorec svojho správania, jeho smrť a zmŕtvych stanie, tak sa ponúka odpustenie. To je trajektória Krista, ktorá pretína trajektória Adama, tvorí kríž a na tom kríži víťazí. Ako sa to môže stať? Ako my môžeme zakúsiť zmŕtvych stanie? Ako môžeme pestovať, vytvárať taký alternatívny pohľad na smrť aj na život? Musíme byť v niečom skrytí v Kristu, v Kristovi. Je zaujímavé, a myslím si, že treba to je tiež zobrať vážne, že v židovstve sa nakoniec ustálila myšlienka vzkriesenia, alebo také vysvetlenie vzkriesenia, kedy na poslednom súde bude vzkriesený celý židovský národ. Nie teda primárne individuálni ľudia. Individuálni ľudia len vtedy, pokiaľ sú súčasťou Abrahámovej rodiny. Ten pohľad novej zmluvy alebo kresťanstva nie je až tak iný. Niečasto, vlastne neviem kde, sa rozpráva o individuálnom vzkriesení. Vzkriesený je Kristus a tí, ktorí patria Kristu. Ako súčasť Neho. Tí, ktorí sú skrytí v Kristu. Tí, ktorí spojili svoj život s ním a prijali ten vzorec smrti a vzkriesenia ako základ všetkého, čo robia. Tí, ktorí neuhli pred Božiou otázkou, kde si. A Boh sa nás pýta každý deň, kde si. Hej, na nás, aby sme neuhli. Neuhnúť znamená poctivo priznať svoju vinu, keď tam je. Prijať Božie odpustenie. Nie je prekonanie smrti bez Krista. Nezomrú tí, ktorí za života zomierajú. Prijať Krista ako svoj vzorec znamená umierať sám sebe. A rodiť sa znovu v Kristu. Myslím si, že toto chybí našej kultúre. Nádej. Realizmus, ale aj nádej. A tak si myslím, že môžeme prijať túto výzvu, alebo že to je taká možnosť prijať túto výzvu a pozerať sa na život tak, že smrť sa berie vážne. Lebo všetci sme synovia Adama, synovia a dcéry Adama. Ale ešte vážnejšie sa berie život. Všade. V rôznych možnostiach. Ale aj ten, ktorý nakoniec víťazí nad smrťou. Lebo sme všetci, tí, ktorí prijali Krista ako svoj vzorec správania, synovia a dcéry Krista.